Dagur 34. Þakklændir klæðin og skófatnaðurinn sem jörðin lætur okkur í té. Hvort sem það eru dýrin sem deila húðsinni eða jurtirnar sem deila trefjun sínum í skjólinn sem við klæðumst, þá erum við varin fyrir veðri og vindum, hita eða kulda, ásamt í að skarta og klæðast í hlutverki sem við leikum í búningum frá leikmunalegu móðurinnar. Í hvaða hlutverk ert þú klætt? Í hvaða sögu ert þú að leika þér? Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.